Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għall-programm tagħna tal-lum. Illum għazilt li nitkellem dwar storja ta' kors partikulari mill-Università ta' Malta mill-periodu 1951-1958. Dak kien kors li minnu ħarġu żewġ Prim Ministri ta' Malta, nies fil-qasam tal-ġudikatura, insomma, u numru ta' karattri oħrajn anki li lewnu l-istorja ta' pajjiżna. Biex nitkellem iktar dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. Giovanni Bonello li kif tafu għamel karriera importanti ta' mħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem bħal-avukat għamel numru kbir ta' kawżi fil-kamp ta' Drittijiet tal-Bniedem u Kostituzzjonali u wkoll awtur, riċerkatur ta' numru kbir ta' kotba li anki ħarsu lejn l-istorja ta' pajjiżna. U nafu koll jew ħafna kolletturi tal-kotba ta' Dr. Bonello. L-ewwel mistoqsija, jiena xtaqt anki nibni dan il-programm anki fuq artikli li inti pubblikajt interessanti fil-ktieb l-Avukat Edi Fenek Adami bejn storja u miti fejn titkellem f'dan il-kors tagħkom tal-Università fejn fost l-oħrajn kien hemm l-Avukat Fenek Adami u l-Avukat Carmen Ussu Bonici. U se nibda mir-rimarka li taddi f'dan l-artiklu fejn xi ħadd kien ġibidlek sajk nistgħu ngħidu fejn jgħidlek isma li dan kien kors li ħarbattu l-Malta u inti titfa battuta li proprjament użak. Kelma iktar goffa imma r-radio ovvjament ma nistgħux ngħidwa. Però bla dubju kien kors interessanti dan, jiġifieri kienet xi ħaġa minn hemmhekk twieldu x'hekk il-mexxejja futuri ta' Malta.
Verament, għaliex kien kors kbir, is-soltu l-kors tal-liġi dak iż-żmien kien jiftaħ kull 3 snin, mhux bħallum li jiftaħ kull sena, u kien kors straordinarjament kbir. Meta ngħid kbir mhux illum, għax illum ikun hemm 100-200 f'kull sena. Mentri dak iż-żmien aħna konna xi 26 jidhirli, li għall-perjodu kien ħafna għaliex il-korsijiet kienu jkunu ta' 5 ta' 10, aħna konna 26. U f'da 26 kien hemm xi ftit li saru nutara, oħrajn saru avukati. Mhux kulħadd prattika ta' avukat, imma f'inserta li f'dal kors kien hemm numru kbir ta' nies li quddiem iddistingwew ruhom li b'xi mod iffurmaw l-istorja ta' Malta, l-istorja politika, l-istorja ġudizzjarja ta' Malta. Nista' nsemmi, naħseb kif ġew semmejt int, kellna l-Edi Fenek Adami kien fil-kors miegħi, kellna l-Carmen Ussu Bonici li kien fil-kors miegħi, it-tnej Prim Ministri. Mbagħad kienu numru ta' ministri bħal Patrick Holland, bħal Giuseppe Calvi Saffraċ, diversi oħrajn. Imħalfin kemm trid kellna. Prim imħallef Giorgio Ussu Bonici, konna numru sostanzjali sew. Kemm għamilna ġiet il-pajjiż jew le ma niġġudikax. Ċertament kien hemm l-alternanzi, kien hemm it-tajjeb u l-ħażin f'kulħadd.
U xi ħaġa interessanti ma kontx irġiel biss, għaliex ħafna drabi xi kien is-soltu norbtu aktar ma' l-irġiel.
Dak iż-żmien l-università in-nisa kienu l-eċċezzjoni tal-eċċezzjoni. Fil-kors tagħna ta' 26 kienna waħda biss li kienet studentessa. Kienet brava, kienet ħabrika, kienet tiġi l-ewwel kważi dejjem jifkur f'kull ħaġa għax kellha il-raġuni li tispikka fost l-oppożizzjoni ta' 25 ġuvni. Jina vella li eventualment iż-żewġet sar Cremona u eventualment ukoll spiċċat imħallef fil-Qorti Ewropea ta' Blusita ta' Lussemburgu. Ma kif qed tgħid int, in-nisa dak iż-żmien kienu l-eċċezzjoni kbir, għax l-università tbidlet ħafna. Illum għandna idea tal-università li jaf kulħadd. Imma jekk tmur lura għall-50-ijiet, meta kont hemm jien, l-università kienet verament differenti, kienet ħafna iżgħar. Illum ma nafx kemm hemm 10,000 student forsi.
Kemm fuq belt kważi llum.
Ekku 10,000 student, dak iż-żmien jidhirli li konna xi 300-400 kollox. Naħseb kienet iktar diffiċli biex tidħol, partikolarment il-kors għall-liġi. Illum għandu reputazzjoni li fil-kors għall-liġi tista' tidħol. Bwasi bil-minimum tal-kwalifiki. Menti dak iż-żmien kien l-iktar kors diffiċli biex tidħol fih. Dik kienet ħaġuni oħra. Waħda mill-affarijiet li bidlu, pereżempju, li kien ipprojbit li tieħu parti fi azzjoni politika. Immaġinak università li tipprojbixxi l-istudenti li jimmerġu ruhom fil-kwistjonijiet ta' gvern, ta' governanza, kwistjonijiet tal-kostruzzjonali ta' rule of law. Kien ipprojbit li aħna nagħmlu parti attiva, pubblika fl-affarijiet fil-politika. Bidla oħra, meta kont università jien kien hemm student wieħed biss li kellu karozza. Fl-università kollha kien hemm student illum jekk tiġi l-università u tipprova tipparkja, tirrealizza kemm bidlu l-affarijiet verament bidlu. In a big way.
Ekku min kienu l-allima ta'kom?
L-allima ta'na kena min kollox, kena tajbin ferm pal Nino Mamu, Serentini Mamu li kien jellimna l-kriminal, kien bravissimo. Kena il-Prof. Carlo Galizia, Victor Carlo Galizia kien ċivilista kbir. Kena l-bidu, pal eżempju Joe Ganado, il-Prof. li mitftitilu Joe Ganado, li kien jellimna u koll il-liġi rumana prologomena. Dawn kienu verament ta' kwalità, dawn kienu nies li tieħu gost li tkun taf li tista' tgħid li kont tafhom. Għax nies li kienu jispiraw fiduċa kbira, kienu jafu s-suġġett tagħhom fuq ponot subarhom u pallinu mamu kien anke jaf ikkomunika s-suġġett b'mod eċċellenti.
Ħana mel din mistoqsija, ma x'jiġifieri tkun taf tgħallem il-liġi? Ġifieri wieħed ġib il-liġi u jgħidlek dak il-paragrafu qed jgħidlek dak il-paragrafu. Tkun għallim tal-liġi.
Tkun għallim tal-liġi li mhux biss tikkomunika, imma li rnexxilek li tippenetra, li tiġbed l-attenzjoni, li tqajjem l-entużjażmu f'dak li qed jisimgħek. Għax għaltu taqra biċċa karta u bdejt u spiċċajt u suma ġara xejn. U għaltu tkun f'pożizzjoni li jew għandek il-mertu il-kwalità li tentużjażma n-nies. Biex tentużjażma n-nies bil-liġi xi wuri. Għax mhux suġġett li mhux l-isport, mhux il-futbol, mhux il- huwa suġġett li fih innifsu hija disċiplina aktar minn suġġett. Imma kien hemm nies bħal semmejt il-Ninu Mamu, il-Prof. Carlo Ana Galizia, li kienu jiġaluk mhux biss jalmuk. Imma li tixtieq tkun taf iżjed. U dak għalija dik għalija l-kwalità ta' professur li verament huwa il-maestru ta' suġġett.
U dak iż-żmien kontu tagħmlu teżi wkoll kienet parti mhix.
Aħna konna l-ewwel sena nett li għamilna t-teżi. Qabilna kienu bl-eżamijiet biss. Fil-kors tagħna fil-1958 introduċew it-teżi bħala rekwiżit. Kien hemm ħafna protesti għax aħna mhux imdorrin hekk qatt m'għamilna teżi, però eventwalment bdejn għamilna t-teżi konna l-ewwel nies li għamilniha, jidirna li għaddejna minna u minn dikinhar it-teżi saret rekwiżit naħseb għad-dottorati kollha kif għandha tkun. Ma jistax ikun hemm dottorat fej xi ħadd jieħu dottorat fis-suġġett il-liġi għax jitgħallem bħall-pappagall in-noti tal-professur, trittur li inti kapaċi tikkrea xi ħaġa minn żniedek.
Ekku, u xi ħaġa interessanti, il-kors xorta kien twil. Però kien ikun liġi biss u kien ikun hemm opportunità tad-disċiplini.
Fi żminna kien differenti, konna seba' snin, il-kors tal-liġi kien seba' snin. Per l-ewwel sentej dawk li l-lumma jagħmluhom fl-università. L-ewwel sentej kienu letteratura, kienu storja, kienu filosofija, kienu suġġetti mhux marbutin mal-liġi. Ma li taqbel sittini sena, tibda t-tielet sena, allura ma tissir il-kors ta' liġi biss. Liġi ċivili, kriminali, kummerċali, amministrativa, diversi liġijiet li nitalmu l-università.
Il-pika bej fakultajiet kienet?
Kienet teżisti, meta tajt pika, ma kienem jom gwerer. Kienem inkejja, kienem fejnaf fil-festa tal-studenti, kienu kienem ftit il-rivellijiet tal-liġi. Jiftaħru bħaġa tal-medicina, jiftaħru boħra, tal-teologija boħra, l-arkitetti boħra, ġili konna namlu kliet separati, kien kien ftit sabotaġ, xie saboters ta' kors kien jimwallu jisir u likel tal-oħrajn u ġibuħan, nsa' waffajt ta' tfal, ma' meta tkun zaħir, tiħed anki b'dan.
Pero kien iżmiet interessanti u koll anki għal-fat li tibda t-nota anki publications minn dawn l-studenti. Illum isiru ftit l-għaw l-em, ma kien hemm ukoll anki din iċ-ċerta.
Kien hemm, però dik mhux ħaġa ġdida, qabel il-gwerra kien hemm diversi soċjetajiet tal-università li kienu attivi ferm. kien hemm is-soċjetà letterarja, soċjetà tat-Taljani, l-Malta letterarja kienet toħroġ mill-istudenti, il-Brigata kienet toħroġ mill-istudenti, kien hemm il-Sundial kien joħroġ mill-istudenti, li kienu ta' kwalità mhux ħażin, kienu wol diri di mhux ħaġa ġdida, milli stajt nara dawk iżjed naqsu meta l-università bdiet tikber. U bdiet il-catchment area tagħha beda jkun anke ta' nies li ma kinux esposti għall-kultura xejn, dik bdiet tonqos. Però kienet teżisti.
Għan nitkellmu ftit dwar Edu Carmenu li hawnhekk inti jissemmi f'dan l-artiklu. Mela, forsi nibdew l-ewwel minn Edifen Akadami. Inti hawnhekk tiddeskrivih li kien pjuttost karattru
kwiet introvers. Li assolutament ħadd ma kien jipprevedi li sa jsir Prim Ministru. U li sa jsir Prim Ministru li sa jħalli impronta daqshekk qawwija fuq l-istorja ta' Malta. Jien kif għalt dak l-artikolu għan niċċajta iktar konna nippretendu li jsiru Monsinjuri milli jsiru Prim Ministri, kemm Edifen Akadami u kemm Carmenu Subbonnici. Għax kienu t-tnej kwieti, Carmenu kien jinbex, kien inkejjus, ma kien bniedem kwiet serju tal-affarijiet tiegħu immensament. U kemm Medju kemm Carmenu kienu attivi ħafna fis-soċjetajiet reliġjużi, aħna iktar konna medijin fuq affarijiet oħra, imma huma kienu dejjem minn dawk li jekk jispikkaw xi ħaġa hija fuq kwistjoni ta' kuxjenza u fuq kwistjoni ta' irġulija u ta' kwalità. It-tnej li huma bħala karattri, it-tnej ma kienux la interessati fl-isports, la interessati fit-tfajliet, la interessati f'affarijiet oħra l-istudenti qatt ma rajthom ipejpu, qatt ma rajthom ixorbu, niddubita qatt rajthom il-klab tal-università. Jista' jkun li xi darba rajthom hemm ukoll. Però naħseb kif għad fil-ktieb ukoll f'dal-artikolu, l-iktar ħaġa rimarkabbli dwar Edifen Akadami u Carmenu Subbonnici kienu kemm ma kienu rimarkabbli xejn. U meta pruvajt niftakar episodji biex inlaħħam ftit l-artikolu ta' affarijiet li ġraw waqt l-università, sibtruh li ma bsajt niftakar kważi xejn. U saqsejt il-sħabi tal-kors biex ifakruni xi episodji u kulħadd jagħmlu l kienu mill-iktar normali, mill-iktar griżi. Eventualment.
Il-raqqas bejnietom ma kien hemm xi forma ta' kompetizzjoni li mbagħad kellek tidher.
Anzi kienu pjuttost fuq l-istess wavelength dak iż-żmien, Carmenu kien għadu ta' discendenza nazzjonalista, kienu tnej iħobbu s-soċoloġija u l-ekonomija, jekk kien hemm xi ħaġa kienu iktar fuq l-istess binarju Edu Carmenu, differentement mill-oħrajn li aħna konna iktar medin fil-letteratura, fil-istorja, fil-mużika, mentri dawn kienu soċoloġija principalment u ekonomija.
Dak iż-żmien kienu suġġett ġdid u soċoloġija u kwalkemm.
Kienu suġġetti ġodda, però kien hemm ġa interess partikolari fihom. U jekk li nagħmel tiketta fuq kull wieħed, kemm Carmenu kemm Medi, dak iż-żmien kienu iktar dedikati għal xjenzi soċjali. Iktar minna li konna iktar moħħirrieħ menti dawn it-tnej li huma ma kinux. Carmenu kien hobbi biex. Carmenu kien.
Semmina fitx inti semmi għaw xi żewġ konti.
Yes, Carmenu kien karattru ma tistax tgħidlu li kien ħabib. Għax naħseb ma kellux ħbib intimi fis-sens li kienu ħbib verament li jgħaddu żmien flimkien. Però kien iktar soċievoli minn Edi. U soċievoli għalih kien li b'xi mod jinki, jinbex. Jien niftakar fil-lawrja tiegħi, l-lawrja tiegħi il-lawri dejjem kienu jispiċċaw bi ftit brijju eżaġerat. Mhux għax konna nixorbu wisq, għax dak iż-żmien ix-xorb kien verament moderat mill-iktar. Però fil-lawrja tiegħi, pereżempju, missieru ommi kienu għamlu at home żgħar riċevment tal-lawrja u Carmenu kien qabba żewġ studenti oħra biex jaqbduni lili neżawli iż-żarbun u l-kalzetti, stendewni fuq dirajhom u biex ħorġuni fit-triq u jaqfluni barra ħafi, affarijiet tat-tfal. U jien ma rreżistejx għax naf li kien ikun
żgur
kieku rreżistejt. U aħna niżlin it-taraġġ jim saqija fuq sfallej Carmenu u żewġ studenti oħra qegħdin jġorruni minn spallejja. F'daqgħu ħala Carmenu waqaf u waqa' skit. Għax aħna niżlin kien tilha Monsinjur Gonzi l-Is of Gonzi u jien ġejb saqajja proprju ma' wiċċu. U kulħadd sikket waqaf għax kien hemm suġġezzjoni kbira l-arċisqof. U kulħadd kif tin imbarazzar sa jiġri jien ħafi ma wiċċu b'sabqajja ma wiċċu. U kalmenu qallu l-kbar seta berikna Monsinjur. U għala kien ċertu rilassament tat-tensjoni. Bo ħerġen bijo għafluni barra t-reġur ta' għal.
Fatinti tgħid li fil-reċiviment tal-lawrijat jgħaj karmenu ta' l-ħela fil-fat
is-sena. Yes, yes, yes. Għax kien episodju li meta tkun il-vittma tiegħu ma tkustax wis, imma wara in retrospect tibda tgħid kien episodju ħelu.
Semmejt ukoll kien qatalek xi ngravata.
Dak fil-riċeviment ta' Gerald Montano Gauchi. Jien kont l-bis pulit, kelli ngravata ġdida, kont qlajta rigal tal-lawrja, kien ngravata fina. U Carmenu ġimmi warajja b'imqas u qatali nofsa barra. U naturalment ma gustajtu xejn dak il-ħin. Ma ħfirtlu wkoll.
Ekku dawn huma episodju veru li ma tinsihomx u l-prasbar taż-żażija li naħseb kulħadd jgħaddi minnhom. Ħanagħmel din il-kurzita wkoll. Kif kienu jgħixu ż-żgħażagħ ta' snin 50 apparti l-istudji tagħhom ċini mas u ħwejjeġ hekk?
Jiddependi l-natural tal-bniedem, hemm xi wħud minnhom li kienu mogħti għall-isports. Li kienu dejjem moħħhom fil-futbol, moħħhom fil-biljard, moħħhom fil-divertiment, films, oħrajn kienu iktar motin medin fuq affarijiet oħra. Carmenu Edi u jien konna pjuttost mal-istudjużi. Jien mhux studjuż daqshom, ma kont studjuż daqshom. Għaliex dawn verament bħal Edi. U inavella kienu dejjem isom kompetizzjoni taħbib min jiġi l-ewwel fil-korsi fil-kors. U naħseb li jiena iktar ġiet l-ewwel minn Edi, però Edi wkoll kien fost dawk li jiġi minn tal-ewwel nett. Jien kont kuntent li ngħaddi kont naf li sa ngħaddi, nistuda kemm biex ngħaddi u mbagħad il-kumplament nagħmlu bl-immaġinazzjoni u bil-kreatività. Il-ħajja dak iż-żmien kienet kompletament differenti. Kifatt, fl-università kollha kien hemm student wieħed li kellu karozza, tista' timmaġina dak xi fisser li inti tkun marbut mal-post. Għax l-uniku mod li kont taqbad bass xarabank biex tmur ir-Rabat jew biex tmur il-Birkir Kara. Kont ħadd li taħsiba u tippjana minn qabel. Illum kull student għandu karozza jekk mhux ngħej u allura ir-ritmu tal-ħajja kien kompletament differenti, kien iktar solidu dak iż-żmien.
Iż-żmien kont intu għadkom il-belt ukoll.
Konna l-belt, l-università hawnhekk jidhru li kienet bdiet kemm tinbena ta' spiċċajna, jew viċin ħafna li tinbena. Però aħna konna kollha l-università. Tista' timmaġina l-università kollha f'bini wieħed f'palazz wieħed mhux mill-gwarnett u konna kollha.
Però kien hemm biex naqbad ngħidilek dik l-atmosferisa medjovali jekk naqbad ngħidilha belt f'università, università f'belt
sa ċertu punt.
Speċi l-kampus era.
Sa ċertu punt iva. Il-fatt li pereżempju aħna ma kienx permess lilna li nipparteċipaw f'diskussjoni politiċi apertament kien iżomm. Għax iż-żgħażagħ meta jekk ma żgħażagħ jridu jargumentaw kollox, jridu jmeru kollox, jridu għandhom raġun huma f'kollox u jridu li tgħaddi tagħhom f'kollox. L-università ma kienx tippermettilna dak iż-żmien. Imma dibattiti mhux uffiċjali kien hemm il-ħin kollu, kellna il-diviżjoni politika dak iż-żmien kienet hemm l-Istriklandjani, kien hemm il-Boffisti, il-Laburisti ta' Boffa, kien hemm il-Laburisti ta' Mintov u kien hemm il-Nazzjonalisti ta' Borċolivier. Li eventualment huma tinqasmu f'dawk ta' Borċolivier u dawk ta' Kanadu. Il-kurrenti kienu hemm. Ma kinux organizzati b'mod organiku. Kienu kull bniedem kien parti tar-rasu.
Però kien żmien interessanti wkoll il-kwistjoni tal-integration u l-indipendenza għax kien hemm ukoll.
Ġifieri
għax sextu intom ukoll.
Fil-fatt alla volja kien hemm diċċisjoni. Jien li kont fil-kamp nazzjonalista kelli ħbib tiegħi Patrick Holland kien ħabib intimu tiegħi, ġew Mikalista Fraċ kont nafu sew ħafna wkoll. Ġew Herrera kien ħabib tiegħi ħafna, alla volja kienu tal-kamp ieħor. Però kien hemm ċertu atmosfera pjuttost ċivili, ta' dibattitu feroċi imma fl-istess ħin li iżomm il-livelli ta' ċiviltà. Biżmin l-affarijiet biddlu immensament.
Din l-idea tal-kolonjaliżmu kienet taffetwakom, kienet taffetwak il-kors.
Immensament, tinsix, aħna konna hemm qabel l-indipendenza. U f'dak iż-żmien il-problema prinċipali li kien jiffetwana kienet li Malta kienet kolonja. Li aħna konna nazzjon taħt nazzjon ieħor. U għalina kien inkonċepibbli li hemm xi nazzjon li għandu dritt ikun il-padrun ta' nazzjon ieħor. l-għaffajt il-luna rawm elementari, ma dak iż-żmien ma kienux. Kien hemm partiti l-imperialisti, l-kolonjalisti, li kienu jisawtuna, in inverted commas, tal-li aħna konna ngħidu li m'hemmx ħadd ieħor għandu dritt fuqna, li kif m'għandux dritt fuqna. Dawk huma il-padruni tagħna aħna nkunu leali lejn minnu.
Ikkoreġini, però kien hemmhekk m'issirx darx hekk anke mill-grupp tagħkom li kien jiktef gazzetti minn bnhom diploms minn biss.
Le jien ngħidlek li fil-campus ma kienx permessa. Ma kienx permessa l-attività politika. Privatament, jekk jiktef artikolu fit-Times jew fin-Nazzjoni jew fil-Malta tagħna jew whatever x'kien, ħadd ma kien sajżomni. Imma uffiċjalment fil-ambjent tal-università ma kienx permess li tieħu parti attiva fil-politika.
U kien hemm anke dak iż-żmien il-rappreżentanti u xef tal-istudenti.
Kien hemm l-SRC. L-SRC li kienet ukoll. Kienet għaqda li tirrappreżenta l-interessi tal-istudenti. Mhix hekk ġdid, kien sfu forma ta' union li jitkellmu dak li huwa interessanti jew li jista' jeffettwa l-futur tal-istudenti. Jien qatt ma kont fl-SRC, però fil-kors tagħna kien hemm diversi li kienu anke presidenti tal-SRC.
Kif iżviluppaw relazzjonijiet li kellek inti ma' Edi u ma' Carmelu mbagħad darba l-ispiċċa l-kors?
Kienu problematiċi ħafna, kemm ma' wieħed kemm ma' ieħor. Ma' Carmelu konna spiċċajna bħal avversarji fil-poter, fis-sens li jien għar-raġuni li mhux importanti hawnhekk kont sirt l-iktar avukat li kien jikkontesta il-ksur tal-ġitti tal-bniedem u l-ksur tal-affarijiet li ma jkunux qed isiru skont il-Kostituzzjoni. B'kollox il-ħaq tagħmel 170 kawża biex nikkontesta l-ksur tal-ġitti tal-bniedem. Li ħafna minnhom jikkontribwihom il-Carmelu. Allura biżmien bela ċertu ħajt bejn jitna, spiċċa laqax isellim li meta jara fit-triq ma jsellimniex ma jimpurtax. Ġili ġi, għal volja kien ministru, ma nax kienx prim ministru, kien jilbes it-togu jiġi jiddifendi il-kawsa u stess. Imdawwar bil-bulis tiegħu u kien jiġi u dan kienu kawsi akkaniti mill-iktar. Kienu kawsi fuq it-tobba, fuq l-iskel privati, kienu kawsi fuq il-trade unions, kienu kawsi fuq il-meetings, il-sfrattar bil-violenza tal-meetings. Allura kien hemm ċerta animosità. Minnaħa tiegħu ċerta minn kien hemm. Minnaħa tiegħi ma kienx hemm simpatija, però ma kellix xi mibeda partikolari għalih, anzi, kif qatt ukoll fl-artikolu tiegħu u ma kienx isellimlu jien kont insellimlu dejjem. Għaliex kont inħoss l-iktar imbarazza ruħu u ma jsellimlix milli jien imbarazza ruħi meta nsellimlu u jibqa' fuċċi. Ma jgħidi l-istess, ma jgħidi ħdimna ħafna fuq l-istess kamp, ħdimna ħafna eat feet. Meta kellu bżonn fi kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem partikolarment kostruzzjonali dejjem irrikorra lili lejja meta fejna meta tela fil-gvern fl-1987 u rridu jagħmlu l-ewwel liġi irrikorra lili biex intihom suġġeriment x'kellha tkun l-ewwel liġi nett tal-gvern il-ġdid u meta tajtu suġġeriment li joġbu, immedjatament għalli trid tikti bajn il-liġi għandek jumej żmien biex tikti bajn. U għamilt dak li stajtu l-liġi fiż-żmien jumej. Eventualment, il-relazzjoni tagħna ħżienet mhux ħażin għaliex kien talabni biex insir prim imħallef, meta kien spiċċa l-imħallef Harding, għalli rridek issir prim imħallef, u jien għatlu dak mhux ħobsa l-snini. Jien speċjalizzat fil-liġi kostruzzjonali fil-drittijiet tal-bniedem u ma rridx nagħmel il-kawsi tal-passaġġi bil-riġel u bil-bima u tal-oprimorti u tal-kambjalijiet mhux ħażini. U kien ħadd bi kbira ħafna. U minn li kien għar il-relazzjoni bejn nitna ħżienet. Ma ngħidx li illum ma nsellimlux għax assolutament ma kienx hemm xejn minn dak kollu, però kien ċar li dan żamma.
Fastidjaru.
Infastidja l-ħu sew. U effettivament kien hemm sviluppi oħra li ma nixtieqx nidħol fihom, però qatt ma nqast mir-rispett u mill-ammirazzjoni tiegħi. Għax għalija huwa importanti li żżomm dejjem separati dawk li huma l-weġġat privati u dak li huwa l-viżjoni tal-bniedem fil-kamp pubbliku. Għalija fil-kamp privat forsi ma mexiex kif kellu jimxi, imma din hija ħaġa rilevanti fil-ġudizzju storiku tiegħi. Għalija Femi Kadami bid-difetti tiegħu bin-nuqqasijiet li sra kellu kien il-bniedem ta' Providenza. Meta in-normalità kienet spiċċat Malta fl-1987 ma kien hemm xejn normali, il-vjolenza kienet normali, il-korruzzjoni kienet normali, il-bullying kien normali. Meta f'dak il-mument kien li Femi Kadami li l-Malta qabala minn xara u raġa ġaba fuq it-triq tal-normalità. Mhux tal-perfezzjoni, imma l-menu tal-normalità.
L-aħħar mistoqsija, illum li għadda tant snin issa minn dan il-kors, forsi bla ma nkunu nostalġiċi, kif tħares lejh, x'tifkiri tibqa'?
Kien formattiv immensament, jien dak li jien illum, għaliex kien li dawk is-seba' snin l-università, u naħseb dan jistgħira kulħadd mhux għax jien. Meta tagħmel seba' snin immers f'kultura, f'ċiviltà, f'relazzjonijiet ma' nies oħra, dawk jeffettwawlek il-futur tiegħek. Il-futur tiegħek ma jibqax l-istess kieku ma kienx għal dak is-seba' snin, jew 10 snin jew bħal 12-il sena li nagħmel Strasburg, anke dawk kellhom influenza enormi fija. Il-karattru ma jibbiddilx, imma l-esperjenzi umani, l-arrikkiment li kollok minn esperjenzi twal jibqa' hemm ċertament. U kif jien nista' ngħid li jien illum bniedem differenti milli kont qabel università, jew qabel kont Strasburg, jew qabel kont anke avukat fil-kamp tal-diritti tal-bniedem, naħseb jista' jgħidu kulħadd dan. Ċertament dawn l-esperjenzi għamluni dak li jien illum.
Ekku, fil-qasir ħafna, għadek tiltaqa' ma' sħabek mill-kors? Iżommu kont.
Dawk li għadhom ħajjin, għax ħafna minna qed naqru llum, aħna llum ħadna l-lawrja fl-1958, vuol diri naħseb li jekk mhux nofs, kważi nofs, illum marru band oħra. Dawk li ġieli ntaqgħu u nifirħu pluxin bl-iktar mod ġentil. Mhux Carmen Ufs Bonnici, għax Carmen Ufs Bonnici għadu kemm isellim li.
Grazzi ħafna lill-Dr. Giovanni Bonello kien programm ieħor esperjenza sabiħa wkoll li iltqajna nirringrazzja wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Smajtu Storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.